De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Saúdos e benvidos a esta outra mirada do xoves, no que xa estamos a día 11, a día 11 de maio. O sol asoma tímidamente a esta hora, son as 12 e 6 minutos e nos están escoitando en directo. O sol, digo, asoma tímidamente en Oleiros, aquí na capital municipal, entre as nubes, despois de unha noite de chuvias abondosas, de unha noite e unha mañá de chuascos e chuvias abondosas. Ainda así, pois non van a paliar estas chuvias a insuficiencia de auga, a sequía, pero sí que contribuyen un pouco a aliviar a situación, sobre todo dos cultivos e dos encoros. Porque recordamos que acabamos de rematar un mes de abril, pois non fixo honor o refrán a eso de abril augas mil, e que, por tanto, pois hai esperanzas en que maio veña a compensar un pouco ese abril tan seco. Vai a continuar a inestabilidade no tempo ata o fin de semana, ata o sábado. A partir do sábado parece que a situación mellora, segundo indican as predicións, mellora no sentido de que, bueno, desaparecen as precipitacións, se volverá o sol. E volverá o sol despois do domingo, despois do fin de semana, volverán as temperaturas altas, incluso inusualmente altas para esta época do ano, porque se fala de temperaturas superiores a partir do luns aos 25 graus. Porque case, sen darnos conta, camiñamos xa cara ao verán. Repararon en que, bueno, despois de maio ben xuño, bueno, xuño xa é o mes de comenzo do verán, así que, pois xa ven, como quen di, fai dous días era Nadal, pois xa ven aí o verán. E mentras tanto, pois por aquí, aparte do fútbol, que tamén, parte do fútbol que tamén que nos ocupa moito, hai quen di que, por certo, ante o Partido Popular anunciaba a hora do fútbol, cando se estaba desenvolvendo o partido de fútbol, creo que incluso despois de que o Atlético de Madrid marcara o segundo gol, perdeu o Atlético de Madrid por 2-1, anunciaba a través de Twitter que pediron ao xuiz que Rajoy poida testificar por videoconferencia, que non teña que acudir ao xulgado. As malas linguas din que o fixeron aí a esa hora do fútbol para que non tivera demasiada trascendencia a cousa, que pasara máis ou menos desapercibido. Quen sabe. E aquí no noso país a corrupción, as corruptelas siguen ocupándonos. Hai unha columna moi interesante, a columna de Elisa Beni, hoxe en el diario.es, o guardián entre sospeitas, titula Elisa Beni. Fala de eso da corrupción. Di que o da corrupción é moi grave, que é gravísimo, pero que resulta verdaderamente inasumible e desestabilizador é o descubrimento de que esta corrupción estendeuse a aquelas institucións chamadas a controlar os corruptos, a descubrilos e a castigalos. O guardián está baixo sospeita e isto supón chegar ao límite, verter a última das gotas. Se os chamados a controlar están podres de corruptelas, entón o sistema está morto. Falo de fiscales, de xuíces, de policías e de xornalistas. Falo do primeiro, o terceiro e o cuarto dos poderes de unha democracia occidental. O segundo, en termos de control, está prácticamente inane, con unha oposición difusa, unhas comisións de investigación sin consecuencias e unhas sesións de control nas que o goberno se limita a decir mazás traio con un cinismo inigualable. Fai máis de tres semanas que levo denunciando que non se iniciara ningunha investigación para aclarar quen é a magistrada que teria delinquido avisando das escoitas ás que estaba sometendo xudicialmente a Ignacio González e aos seus mariachis. Seguimos prácticamente igual, solo que temos que engadir á balanza das sospeitas o feito de que o xuíz Velasco lle negara a UCO a petición de abrir unha peza separada para investigar este asunto e que o Consello Xeral do Poder Xudicial nos dixera que é algo que compete investigar ao propio xulgado de Velasco e non a eles. A corrupción xudicial en terra de ninguén. Ningún mando na Audiencia Nacional fixo tampouco a máis mínima manifestación de indignación pola notitia criminis que aportan as escoitas sobre a posible corrupción de algún dos seus membros. Tivo que ser a Plataforma para a Independencia Xudicial, formada por xuíces, fiscales, xuristas e ciudadanos preocupados por esta insostible situación, a que se dirixa a Fiscalía para exixir que ese delito seña investigado. Urxe a incoación de un procedimento penal para o esclarecemento da noticia criminal, pois, de acreditarse tales feitos, constituirían indiciariamente un grave delito que compromete a confianza dos ciudadanos españoles no normal funcionamento do Estado de Dereito. Instamos, por tanto, a Fiscalía a que adopte as medidas conducentes a tal efecto, di a denuncia. Xa saben, diante da Fiscalía que dirixe José Manuel Maza, quen foi alertado por unha tenente fiscal e pola Asociación Progresista de Fiscales de que Manuel Mois aparecía nas grabacións como o favorito en torno ao que maquinaban os presuntos e que seguiu adiante para nomealo. Mois, o fiscal idóneo sobre que xa falara con Rafa, a sazón ministro de Xustiza. Pouco lle importou a Maza, trouxérono para descabezar as fiscalías indómitas, que para eso lle sacaron o cargo a Madrigal. Maza viñera o seu e Mois o que lle tocaba. Non crean que porque aceptan órdenes non me sean tan burdos. As cousas non funcionan así. O certo é que resulta casi matemático. Hai señores e señoras que lles contan aos políticos como facerían as cousas e resulta que esa é a forma na que se solucionarían os problemas dos seus interlocutores. Así que non os corrompen, autopostúlanse e son nomeados. Por outra banda, o Consello Xeral do Poder Xudicial abriulle unhas dilixencias informativas ao propio xuiz Eloy Velasco para aclarar esa parte das grabacións nas que se afirma que el mesmo pediulle a Ignacio González que empregara a súa muller. O certo é que a muller de Velasco traballa para a Comunidade de Madrid desde fai anos e que el preguntoulle a González, ao iniciar o interrogatorio, se debía asterse por este feito. Veremos en que acaban, pero tampouco se iniciaron de oficio senón pola denuncia do Partido Contra Poder. O pornográfico do caso Lezo é que deixou á vista máis ben o oído cuestións que ata agora discurriron polos mentideiros da vila de París e das salas de togas. Cando son unha jeta de cemento armado, cando con unha jeta de cemento armado nos insisten en que o sistema funciona, porque Ignacio González e outros están no cárcere, só podemos contestar que o que indigna é non saber cantos outros terán conseguido o seu objetivo antes de que o expresidente da Comunidade Autónoma de Madrid se frustrase. As escoitas e os escritos das fiscalías recollen que González e os seus irmãos moveronse cos seus colegas políticos, judiciales e policiais para intentar parar o asunto. Nin siquiera sabemos aínda se tiveron algún éxito, posto que, ao ser alertados, deixaron de falar e deixar probas por teléfono ou destruíron documentación ou moveron capitales, ou menos parcialmente terán conseguido ou terían conseguido o seu objetivo. O escalón sigue cara arriba e a sombra da sospeita sube ao ministro de Xustiza, do que sabemos que falaba con Cerezo sobre os asuntos judiciais de ambos. Catalá, que tenga flema de afirmar que está traballando para recuperar a confianza dos ciudadanos nas institucións, e o que un xuiz lle contestou en Twitter que pode empezar botándose a un lado, ou o secretario de Estado de Interior, coleguita de Pablo González en da historia do Pósito de Córdoba, sendo un alcalde e o outro directivo de Mercasa, que o recibiu no seu despacho, aínda que pretende que creamos que non falaron de nada, nun contexto no que o fiscal xeral do Estado mentiu palmariamente. xa non saben onde poñer os parches. Mois corre de aquí a ali como polo descabezado intentando remendar buratos polos que se escapa a verdad e a vergoña. Non entendo o silencio dos xuíces de apé, dos decanos, de algúns asociacións de fiscales e xuíces. Non se me pasa pola cabeza que crean que isto é un feito aillado ou que non lles afecte nin a eles nin ao Estado de Dereito. Recórdolles que para que triunfe a corrupción basta con que as xentes de ben calen e non fagan nada. Existe a corrupción e existen as corruptelas e existe a gran masa de silentes que non saben ou prefiren non saber. Por isto hai que instar á carreira xudicial e ao fiscal a que fagan corporativismo positivo, que apoyen a necesaria limpeza das cúpulas que os dirixen sin ocuparse para nada de outra cousa que non señan as súas ambicións, mentras eles van sucumbindo, afundidos entre estanterías que se derruban, ratas e sinalamentos a anos vista. A merda fede distinto según donde se paste, e a peste que as gravacións de Lezo nos deixan é perfectamente recoñecible. Sin limpar isto, nada poderemos rexenerar, concluye a columna de Elisa Beni en eldiario.es. Bueno, pues nada, neste 11 de maio, neste xoves 11 de maio, comenzamos esta outra mirada, pues un día máis falando de corrupcións e de corruptelas. Tamén con saúdos para, reiterando saúdos para toda a nosa audiencia, e con saúdos para Paris Ares, que como sempre aí está ao fronte dos controis técnicos. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Saiu o sol, xa viches, eh?
Bueno, iso que saiu o sol.
Asomou, está sí, 12-18 minutos.
Así asao.
Aí temos un pouco de sol.
Pero choveu, eh?
Choveu
ben.
Choveu, en fin, a farta de agua esta noite.
Bueno, facía falla, non?
Parece que sí. Bueno, pois aínda vai caer máis agua durante estes días, ao parecer. Ata aí, ata o sábado, teremos, en fin, situación meteorolóxica así de unha certa inestabilidade, e con chuascos abundantes en algúns momentos. E a partir do fin de semana, pois parece que a cousa volve a mellorar e volve a situación anticiclónica, e ademais as temperaturas altas. Para a semana que ven comezaremos con temperaturas inusuales incluso para esta época do ano.
Bueno, pois a ver.
Por superarse probablemente, según as previsións, os 25 graus.
25 graus,
máxima, bueno. Sí. Que eso non se dá nin siquiera no verán, días do verán.
No, polo tanto, me temo que despois voltaremos outra vez a chuvia e andaremos así, ¿no?
Bueno, andaremos un pouco así. É o que toca, o tempo da primavera, sí, señor. Hoxe estamos a día 11 de maio e San Anastasio.
San Anastasio, sí, señor.
San Anastasio.
Hoxe 11 de maio, día onde naceu persoeiros como Salvador Dalí, Camilo José Cela, Francisco Umbral, que estará de cumpleanos, ou o músico Eric Burdon. E hoxe tamén falecía pois persoeiros como Juan Gris ou mesmamente Bob Marley. Eso, bueno, cousa estrana e rara, hoxe non é día internacional de nada, nin cousas así e tal.
Bueno.
Nada, creo que está en celebración en Barcelona, e me parece que tamén en Lleida, así, bueno, porque teñen unhas celebracións aí locais e tal, pero destes días, non sabes, internacionais de tal, hoxe non hai.
Non toca, bueno.
Cousa rara, eh? Despois haberá algún día que touque 4 ou 5, non? Pero hoxe non toca.
Bueno, pois... Hoxe, Día Internacional da Chuvia, non me amo nós, xa está, porque en fin, por aquí había días que non chovía. Nada, imos, se si queres,
veña,
a repasar o tempo, o pronóstico do tempo.
Imos.
Chove na casa do prove.
Di Meteo Galicia que chove e que seguirá chovendo, unha xornada de ceos anubrados e de chuvascos generalizados, sinala a predición. E máis, na segunda metade do día, estes chuvascos poden ser localmente de intensidade forte e vir acompañados de tormentas. Temperaturas en descenso lixeiro e vento moderado do suroeste, con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Para mañá venres, pois seguiremos con esa influencia das baixas presións, teremos un día de ceos parcialmente anubrados e de chuvascos intermitentes que poden ter carácter de novo generalizado e que serán menos frecuentes e menos intensos pola tarde. Xa mañá pola tarde empezarán a remitir eses chuvascos. As temperaturas sen cambios e o vento moderado do suroeste. En canto a fin de semana, pois o sábado aínda permanece a influencia das baixas presións situadas no Atlántico, baixas presións que nos mandan unha fronte fría con ceos parcialmente cubertos e con chuvias que comezarán a caer pola mañá no litoral oeste e que a partir do mediodía pois xa van a estenderse a toda Galicia, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro, as máximas o sábado quedarán xa sen cambios e o vento que soprará de compoñente sur moderado pola mañá e do suroeste tamén moderado pola tarde. O domingo, como decíamos, pois parece que recuperamos pouco a pouco a influencia anticiclónica, os ceos amanecerán parcialmente anubrados, con máis claros, pero abriránse máis claros pola tarde. As temperaturas mínimas en cambios, as máximas en ascenso entre lixeiro e moderado. E o vento frouxo do suroeste con intervalos de moderado no tercio norte. Así que o domingo parece que recuperamos esa influencia anticiclónica. E a partir do lunes, xa digo, ceos despexados e temperaturas altas. Temperaturas que poderían superar os 25 graus de máxima, tanto lunes como o martes, que vai ser especialmente caluroso. Aí xa rondando incluso os 30 graus, en día predición de Meteo Galicia. Durante a primeira metade da semana, todo mércores, agárdanse ceos despexados e temperaturas altas, segundo asegura a predición a medio prazo de Meteo Galicia. Así que, en fin, esta semana ou que queda de semana aínda, ata o sábado, pois iremos recuperando un pouco os acuíferos.
Bueno, falta fai.
Exacto, e despois, pois despois, xa digo, a partir do domingo, volve o sol. Bueno, tempo agora para a actualidade, quero decir.
Pois imos.
Para a actualidade que reflexan as portadas dos periódicos coruñeses.
Chove, no me la.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo repasando esas portadas digitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Por certo, vou comezar con unha noticia, non sei se viche a película Logan. Bueno, pois
non,
a filla de Lobezno é galega, sei que. Daphne King, que Laura na película Logan, é a filla da dramaturga e actriz ourensana María Fernández H, do intérprete británico Will King. Así que, a Laura, da película Logan, pois é galega.
Bueno, é terra
a
de
filla de Lobezno é galega.
É terra de lobisomes, non? E demais, sí, sí. Xa que sí, non, tampouco é de estranar tanto.
Bueno, pois comenzamos con eso, que destaca o reflexo a portada digital de La Voz. Este diario destaca que o parricidio de Oza obliga a revisar o réxime de visitas de pais separados. A Defensora do Pobo e a Xunta recoñecen que non hai suficiente supervisión, mentras que só o 5% dos condenados por violencia machista se lles impide ver os seus fillos. Este diario destaca tamén que o presunto parricida négase a declarar, está detido pola morte do seu fillo nun monte de Oza e pasou a disposición judicial diante do xuíz de violencia contra da muller. E tamén titula A Coruña chora por Xavi. Os coruñeses uníronse ao minuto de silencio que se gardou en varios puntos da cidade como repulsa do parricidio. O neno era enterrado onte no cementerio de Oleiros, precisamente onte pola tarde. Destaca tamén este diario, varapau da Xustiza Europea a Uber, considera que é un servizo de transporte. Ese é o dictame do abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Si o fallo definitivo coincide, que soe facelo, a compañía Uber terá que conseguir licencias para os seus conductores. Protesan a antigua cúpula de Bankia pola saída á bolsa. Outro dos titulares tamén de La Voz. Entre os procesados pois están Rodrigo Rato, Ángela Cebes e o empresario Arturo Fernández. O xuíz Fernando Andreu exime a Comisión Nacional do Mercado de Valores e ao Banco de España. Podemos rexeita unha moción de apoio ao AVE galego, titula tamén La Voz, e que a formación morada di no Senado que non está en contra da obra, pero que cree necesario priorizar outro modelo. A Audiencia ordena o rexistro das sedes de Iberdrola tras unha denuncia da Fiscalía investigan se a empresa se lucrou por alterar o precio da luz. E tamén destaca La Voz, segundo día de controles na fronteira de Portugal con Tui, situación irregular do tráfico con momentos alternos de fluidez e atascos pola intensificación das peticións de documentación. A raia que non puido separar en 9 séculos os galegos e os portugueses, destaca tamén este diario La Voz, nun dos seus titulares. Paga 800 euros mensuales para poder salir da súa casa. Unha muller, Belén, que ten esclerosis múltiple, ten que pagar 40 euros ao día para poder sair da casa porque o seu edificio carece de ascensor. A deputada de En Marea, unha deputada de En Marea, deixa a dedicación exclusiva para traballar nunha food truck. Luca Chao pasará a cobrar a metade do soldo que percibe como parlamentaria no Hórreo, de 4.800 euros, pasa a 2.500 euros mensuais. Porque así poderá traballar nunha empresa familiar, unha food truck, unha especie de camioneta de comida, vamos. Destaca tamén La Voz que o fiscal xeral pide disculpas ao secretario de Estado por poñelo baixo sospeita, que a aseguradora do Prestige desprecia gran parte das peticións de indemnización e que as naveiras españolas deixan de encargar buques en Galicia. Por último, Cesado, o xefe do FBI Cesado, quería estreitar o cerco sobre a relación de Trump con Rusia. Agora, París traenos tamén algún dos titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. Antes de dicir que hoxe non imos ter a conexión a diaria coa policía local, falei cos compañeros, dixeronme que nada, que non había cousas anintáveis que relatar, polo tanto, nada, tanto traballo no, ordinario, pues, todo vale, quedo. Imos agora
descartada.
Efectivamente, imos agora xa con eses titulares, e de entrada o xornal Opinión, na súa edición digital, titula que violencia sobre a muller asume o caso do parricida da Coruña. Hai subtitulares e referentes a esta nova, como a despedida en Oleiros, a Coruña expresa a súa consternación e a debate os rexímenes de visitas a condeados. Tamén titula La Opinión que emprego retira o paro a 2.800 galegos en 7 anos por traballar ou cobrar a xubilación, que Bruxelas eleva o crecemento de España en 2017 o 2,8%, que as chuvias na Coruña causan incidencias de madrugada, que o Concello deseña un plan de fomento do aluguer de pisos baleiros cedidos por donos, que a Dirección Xeral de Tráfico prepara un plan para protexer os ciclistas, unha unanimidade para exixir que o dragado se inicie este ano, estamos a falar da Ría do Burgo, tamén que Bruxelas dá razón aos taxistas ante Uber, que o Partido Popular pide que Rajoy testifique pola videoconferencia en Gürtel, renda, documentación a presentar para declaración, outro dos titulares, tamén que Deputación da Coruña, levarán os concertos da Sinfónica a máis municipios da provincia, que cada mes 50 coruñeses van a prisión por conducir ebrios, outro dos titulares, tamén que un condutor, referente a este titular, que un condutor supera 6 veces a taxa máxima de alcohol tras chocar en Cambre, e, por último, unha das cousas máis difíciles de acadar nun grupo de 10 voces é que afinen ben. Isto o din as alumnas da Asociación Xuvenil Xiradela. Estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pois miramos agora os titulares da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego. Na súa edición digital, idealgallego.com, destaca este diario que investigan se o pai do neno asesinado planeou matalo no día da nai. mentras que o detido pola morte do seu fillo de 11 anos aínda agarda na comisaría da Policía Nacional un momento para pasar a disposición xudicial. Os inspectores tratan de determinar todas as circunstancias do caso. Como sabemos xa, hai o xuiz de violencia contra a muller o que se fai cargo do caso. En el ideal destaca que Feijóo ratifica o obxectivo de que se creen entre 80.000 e 100.000 empregos, que Carral agarda despachar máis de 4.000 bocadillos na súa festa do pan, e tamén destaca este diario a colisión de 11 vehículos polo derrame de unha barredora municipal. Unha máquina barredora de cespa da empresa concesionaria do Servicio Municipal de Limpeza na Coruña derramou a parecer unha gran cantidad de fluido hidráulico na avenida de Finisterre, e eso provocou que 11 vehículos colisionaran por ese derrame. Maza admite que soubo que González prefería a Mois e que non lle extrañou, destaca tamén el ideal. A Xunta leva as bibliotecas públicas da Coruña o homenaxe a Carlos Casares. Os vándalos ensáñanse de novo con un árbore de máis de 70 anos en Santa Cristina. A noticia que coñecíamos hoxe, despois de ese árbol que fora xa atacado no mes de marzo, pois volveron a aparecer a ensañarse con él e volveron a inxectarlle un líquido para envenenalo. A Marea outorga outro contrato local a un firmante do seu manifesto, outro dos titulares del ideal, e Arteixo impulsará o reciclaxe con novas illetas de 5 contedores. Por último, que o Porto intenta impoñerse como gran nodo logístico do Atlántico. Bueno, como antes decía xa Paris, non hai comunicación coa policía local, porque nunha comunicación previa indicáronos que non había nada salientable, nada que contar dende a policía municipal, así que será un momento de irnos a escoitar o boletín despois de poñer fin a esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos despois, hoxe é xoves e hoxe hai espacio Ceida.